59-րդ. Ամենասովորական և ամենատարածված նախապաշարմունքներից մեկն այն է, թե յուրաքանչյուր մարդ ունի միմիայն իր որոշ հատկությունները, այսինքն բարի է, չար է, խելոք է, հիմար է, եռանդոտ է, թմրած է և այլն։ Մարդիկ այդպես չեն լինում։ Մենք այս կամ այն մարդու մասին կարող ենք ասել, թե նա ավելի հաճախ բարի է լինում, քան չար, խելոք, քան հիմար, եռանդուն, քան թմրած և ընդհակառակը։ Բայց ճիշտ չի լինի, եթե մենք մի մարդու մասին ասենք, թե նա միշտ բարի է լինում կամ խելոք, իսկ մի ուրիշի մասին, թե նա միշտ չար է լինում կամ հիմար։ Սակայն մենք միշտ այդպես ենք բաժանում մարդկանց, և այդ ճիշտ չէ։ Մարդիկ գետերի նման են, բոլոր գետերի մեջ էլ ջուրը միատեսակ է, և ամենուրեք միևնույնը։ Բայց ամեն մի գետ լինում է երբեմն նեղ, երբեմն արագընթաց, երբեմն լայն, երբեմն դանդաղահոս, երբեմն մաքուր, երբեմն սառը, երբեմն պխտոր, երբեմն տաք։ Այդպես էլ մարդիկ։ Յուրաքանչյուր մարդ կրում է իր մեջ մարդկային բոլոր հատկությունների սաղմերը և արտահայտում է երբեմն այս, երբեմն այն հատկությունները։ Ու հաճախ ամենևին նման չէ լինում ինքն իրեն, մնալով սակայն միշտ միևնույնը և պահպանելով իր ինքնությունը։ Կան մարդիկ, որոնց մեջ այդ փոփոխությունները սաստիկ խիստ են լինում։ Այդպիսի մարդկանցից էր և Նեխլուդովը։ Այդ փոփոխությունները առաջանում էին նրա մեջ և ֆիզիկական և հոգեկան պատճառներից։ Այդպիսի մի փոփոխություն պատահեց նրա մեջ և այժմ։ Այն հանդիսավոր տրամադրությունը և վերածնության հարճվանքը, որ նա զգում էր դատից և Կատյուշայի հետ ունեցած առաջին տեսակցությունից հետո, բոլորովին անցել էր վերջին տեսակցությունից հետո, փոխարինվելով երկյուղի, նույնիսկ զզվանքի զգացումով դեպի Մասլովան։ Նա վճռել էր չթողնել Մասլովային, չփոխել նրա հետ ամուսնանալու վճիռը, եթե միայն նա ցանկանա այդ, բայց այդ ծանր էր նրա համար և տանջում էր նրան։ Մասլեննիկովին առած այցելության երկրորդ օրը նա դարձյալ գնաց բանտը Մասլովային տեսնելու։ Բանտապետը թույլ տվեց տեսնվել, բայց ոչ գրասենյակում և ոչ փաստաբանական առանձնասենյակում, այլ կանանց բաժանմունքի այցելարանում։ Չնայելով իր բարեհոգությանը, բանտապետ այս անգամ ավելի զուսպ էր Նեխլյուդովի հետ։ Ակներևաբար Մասլեննիկովի հետ խոսածների հետևանքը այն էր եղել, որ բանտապետը պատվեր էր ստացել ավելի զգույշ լինել այդ այցելուի հետ։
«Տեսնվել կարելի է», ասաց բանտապետը, «բայց փողի վերաբերմամբ խնդրեմ այնպես արեք, ինչպես անցյալ անգամ ես խնդրեցի. իսկ ինչ վերաբերում է նրան հիվանդանոց տեղափոխելուն, որի մասին նորին գերազանցությունը գրել էր, այդ կարելի է անել, բժիշկն էլ համաձայն է. Բայց ինքը չի ուզում, ասում է, շատ հարկավորս է մուրտարների ամանները թափեմ. Չեք իմանում իշխան, թե ինչ տեսակ մարդիկ են սրանք», ավելացրեց նա։
Նեխլյուդովը ոչինչ չպատասխանեց, այլ խնդրեց, որ թույլ տան տեսնվի նրա հետ։ Բանտապետը վերակացուին պատվիրեց առաջնորդել Նեխլյուդովին, և Նեխլյուդովը հետևելով նրան մտավ կանանց դատարկ այցելարանը։ Մասլովան արդեն այնտեղ էր, և դուրս եկավ ցանցապատի ետևից հանդարտ ու երկչոտ։ Նա բոլորովին մոտեցավ Նեխլյուդովին, և նրա կողքովը նայելով ասաց կամացուկ. «Ներեցեք ինձ, Դմիտրի Իվանովիչ, ես վատ բաներ ասացի երեկ չեմյուս օրը»։
«Ոչ թե ես պետք է ներեմ ձեզ», սկսեց Նեխլյուդովը։
«Բայց էլի լավ կանեք ինձնից ձեր քաշեք», ավելացրեց նա, և նայեց Նեխլյուդովին սաստիկ շլաց աչքերով, որոնց մեջ նա դարձյալ նկատեց լարված ու չար արտահայտություն։
«Ինչու ձեր քաշեմ ձեզանից»։
«Այնպես»։
«Ինչու այնպես»։
Մասլովան նայեց նրան, ինչպես նրան թված, դարձյալ նույն չար հայացքով։ «Որ այդպես է, լսեք», ասաց նա, «ինձնից ձեր քաշեք. Հաստատ խոսք եմ ասում ձեզ. Չեմ կարող. բոլորովին թողեք այդ բանը, ասաց նա դողդոջուն շրթունքներով ու լռեց։ Ճիշտ եմ ասում, կախվեմ լավ է, քան այդ։ Նեխլյուդովը զգում էր, որ նրա այդ մերժման մեջ կար ատելություն դեպի ինքը, կար չմոռացված քեն, բայց կար մի ուրիշ լավ ու լուրջ բան։ Այն հանգամանքը, որ Մասլովան բոլորովին հանգիստ վիճակում կրկնեց իր առաջվա մերժումը, միանգամից չքացրեց Նեխլյուդովի հոգու մեջ նրա բոլոր կասկածները և վերադարձրեց նրա նախկին լուրջ, հանդիսավոր և խանդաղատ դրամատրությունը։ «Կատյուշա, ինչ որ ասացի, հիմա էլ ասում եմ», արտասանեց նա սաստիկ լուրջ կերպով։ «Ես խնդրում եմ քեզնից, որ իմ կինը դառնաս. Եթե դու չես ուզում, և քանի որ չես ուզենա, ես էլի այնպես, ինչպես առաջ, այնտեղ կլինեմ, ուր դու կլինես. Ես կերթամ այնտեղ, ուր քեզ կտանեն. Այդ ձեր գիտենալու գործն է. Ես էլ ոչինչ չեմ ասի», ասաց Մասլովան և նորից շրթունքները դողացին։ Նեխլյուդովն էլ լուր էր մնում, զգալով, որ ուշ չունի խոսելու։ «Ես այժմ գնում եմ գյուղը, իսկ հետո կերթամ Պետերբուրգ», ասաց նա վերջապես ուժերը հավաքելով։ «Աշխատելու եմ ձեր, մեր գործի համար, և Աստծով հույս ունեմ, որ կփոխեն դատավճիռը». «Փոխեն չփոխեն, միևնույն է, այդ բանի համար արժանի չեմ այդ պատժին, ուրիշ բանի համար արժանի եմ», ասաց Մասլովան, և Նեխլյուդովը նկատեց, թե ինչ մեջիկ գործտրեց նա արտասուքը զսպելու համար։ «Հա, մենշովին տեսակ», հարցրեց նա հանկարծ հուզմունքը ծածկելու համար։ «Ճիշտ է, որ նրանք անմեղ են, չէ»։ «Այո, կարծում եմ»։ «Շատ հիանալի պարավ է», ասաց Մասլովան։ Նեխլյուդովը պատմեց նրան, ինչ որ իրեն ասել էր Մենշովը, ու հարցրեց, արդյոք բան պետք չէ նրան։ Նա պատասխանեց, թե ոչինչ պետք չէ։ Նրանք նորից լռեցին։ «Իսկ հիվանդանոցի մասին», հանկարծ ասաց Մասլովան, նայելով նրան իր շիլ հայացքով։ «Եթե ուզում եք, կերթամ, ու օղի էլ չեմ խմի»։ Նեխլյուդովը լուր նայեց նրա աչքերին։ Նրա աչքերը ժպտում էին։ «Այդ շատ լավ է», կարողացավ միայն ասել Նեխլյուդովը և հրաժեշտ տվեց նրան։ «Այո, այո, բոլորովին ուրիշ մարդ է», մտածում էր Նեխլյուդովը, որի մեջ նախկին կասկածներից հետո զարթնեց մի բոլորովին նոր զգացմունք, որ առաջ երբեք չէր զգացել։ «Հավատ, որ սերը անհաղթելի է»։ Այս տեսակցությունից հետո, վերադառնալով իրենց գարշահոտ սենյակը, Մասլովան հանեց խալաթը ու նստեց իր տախտի վրա, ձեռները կաղ գցելով ծնկների վրա։ Սենյակում կային միմիայն թոքախտավորը, Վլադիմիրսկայան իր ծծկեր երեխայով, պառավ Մենշովան և պահապանուհին երկու երեխաներով։ Տիրացուի աղջկան երեք հիվանդանոց էին ուղարկել, վճռելով, որ նա հոգեկան հիվանդ է, իսկ մնացյալ բոլոր կանայք գնացել էին լվաց քանելու։ Պառավը տախտի վրա պառկած քնած էր, երեխաները միջանցքում էին, ուր տանող դուռը բաց էր։ Վլադիմիրսկայան երեխան գրկին և պահապանուհին, որ մատները արագ-արագ շարժելով անդադար գործում էր ձեռքի գուլպան, մոտեցան Մասլովային։ «Հը, տեսնվեցիք», հարցրեցին նրանք։ Մասլովան պատասխան չտվեց և բարձր տախտի վրա նստած տարուբերում էր ոտները, որոնք գետնին չէին հասնում։ «Ինչ ես լաց լինում», ասաց պահապանուհին։ «Ամենից ավելի պետք է աշխատես չվհատվել»։ «Ախ, Կատյուշա, դե պատմի տեսնենք», ասաց նա մատները արագ-արագ շարժելով։ Մասլովան պատասխան չէր տալիս։ «Իսկ մերոնք գնացել են լվաց քանելու, ասում են այսօր շատ ողորմություն են բերել», ասաց Վլադիմիրսկայան։ «Ֆինաչկա, ուր ես գնացել հասել, չար Հուլիանոս», գոռաց պահապանուհին դռան միջով, ու միլերից մեկը հանելով և կծիկի ու գուլպայի մեջ խրելով դուրս գնաց միջանցքը։ Այդ միջոցին միջանցքից լսվեց ոտնաձայն ու կանացի խոսակցություն։ Եվ մի րոպե անցած ներս մտան այդ սենյակի կալանավորուհիները։ Բոբիկ ոտներին բանտային հողաթափ էր հագած, և յուրաքանչյուրի ձեռքին մի-մի, իսկ ոմանց ձեռքին նույնիսկ երկու-երկու հաց։ Ֆեդոսյան իսկույնևեթ մոտեցավ Մասլովային։ «Բանը թո վատ չի», հարցրեց Ֆեդոսյան, սիրագին կերպով նայելով Մասլովային իր ջինջ կապուտակ աչքերով։ «Այս էլ մեր թեի համար», ավելացրեց նա, ձեռքի հացերը դարսելով դարակի վրա։
«Պսակվում է, թե միտքը փոխել է»,
հարցրեց Կորաբլովան։ «Չէ, միտքը չի փոխել, բայց ես չեմ ուզում», պատասխանեց Մասլովան։ «Իրեն էլ այդպես ասացի»։
«Այ քեզ հիմար կնիկ»,
ասաց Կորաբլովան իր թավ ձայնով։ «Մի բան, որ միասին չեն ապրելու, էլ ինչ ցավ ու կրակի համար պետք է պսակվեն», ասաց Ֆեդոսյան։
«Քո մարդը թո գնում է քեզ հետ Սիբիր»,
ասաց պահապանուհին։ «Մեր տանն ուրիշ է, մենք պսակված ենք», ասաց Ֆեդոսյան։ «Իսկ նա ինչու պետք է պսակվի, քանի որ չի ապրելու հետը»։
«Այ քեզ հիմար, ինչու, ախր չէ, որ եթե նա պսակվի հետը, ոսկու միջին կլվացնի»։
«Նա ասաց, ուր որ քեզ կուղարկեն, ես էլ ետևիցդ կգամ», ասաց Մասլովան։ «Կուզի գա, կուզի չգա, ես խնդրողը չեմ. Հիմա գնում է Պետերբուրգ իմ գործի համար աշխատելու. Այնտեղ բոլոր մինիստերները բարեկամ են գալիս նրան», շարունակեց նա։ «Բայց Էլինա ինձ հարկավոր չի»։
«Հայտնի բան է»,
հանկարծ համաձայնեց նրա հետ Կորաբլովան, իր տոպրակը դատարկելով և ակներևաբար ուրիշ բանի մասին մտածելով։
«Օղի խմում եք, թե չէ»։
«Ես չէ», պատասխանեց Մասլովան։ «Դուք խմեցեք»։